Бишкекте саат 8 болду. Азаттык радиосуну угуштадыңыз. Кутман таңыз менен, урматтуу угарман. 31 декабрь бейшемби күнкү таңкы уктурууларды баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта коомдук телерадио берүү корпорациясындагы теледебаттардын биринчи турунун үчүнчү күнүндө президентке аттанган 6 талапкер беттешти. Алар Түлбаев, Кусан Асанов, Рашан Жээнбеков, Жээнишбек Байгуртыев, Улукбек Кочкоров жана Бизибаев болду.
Жакыр өлкөнүн президенти падышалардай жашаганга укугу жок. Биз президенттик бийликти жоюп, келечекте парламенттик башкарууга өтүшүбүз керек.
Ал арада Орусияда миңдеген кыргызстандыктар 10 январдагы президенттик шайлоодо добуш берүүгө даярданышууда.
Шайлоого Москвада жүргөнүмө 12 жыл болду. Шайлоого Москвадан катышкан эмесмин. Кыргызстандан катышып жүрчүмүн. Биринчи жолу шайлоого катышам.
Алдыда ушул жана башка баяндар бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Бакыт Төрөгелди айтып берет.
Саламатсызбы? Йеменин түштүгүндөгү Аден шаарында 30 декабрда аэропорттогу жардыруудан кеминде 27 адам курман болуп, ондогон киши жаракат алды. Бул тууралуу Аль-Хаддад басылмасы бийлик өкүлүнө шилтеме берип жазды. Чабуул өлкөнүн жаңы өкмөтүнүн мүчөлөрү Сауд Арабиясынан учуп келген маалда коюлган. Рейтерс агенттиги учак конгондон бир аз убакыт өткөндөн кийин аэропортто жардыруу болгонун жазды. Саудия телеканалы көрсөткөн кадрларда жардыруудан соң бронетехника ок атканын көрүүгө болот. Маалыматка караганда чабуулдар өлкөнүн жаңы өкмөтүнүн мүчөлөрүн жок кылууга багытталган. Алар аман эсен президенттик сарайга жеткирилгени кабарланды. Йемендин премьер-министри Майен Абдул Малик чабуулду коркок террордук акт деп атап, Йеменге каршы жүргүзүлүп жаткан согуштун бир бөлүгү экенин билдирди. 26 декабрда Сауд Арабиясында Йемендин жаңы өкмөтү ант берип ишке киришкен, ал өлкөдөгү убактылуу кеңештин жикчил мүчөлөрү жана эл аралык коомчулук тааныган бийликтин ортосунда кабыл алынган Эр-Рияд келишимине ылайык түзүлгөн. Иран колдогон хуситтердин Ансар Аллах тобу Йемендин батышынын бир бөлүгүн баш кала Сана шаарында көзөмөлөт. Саудия жана анын өнөктөштөрү колдоо көрсөткөн эл аралык коомчулук тааныга Йемендин өкмөтү 2015 жылдан бери хусит козголоңчулары менен кармашып келе жатат. 4 жыл ичиндеги куралдуу кармаштарда Йеменде 10 миңдей киши каза тапты, 100 миңден адам жер которду. Өлкөнүн 14 миллионго жакын жараны ачарчылык коркунучуна кабылды. Президенттин аппарат жетекчиси Сүйүнбек Касманбетов коомдук телерадио берүү корпорациясындагы маегинде өлкөдө сөз эркиндигин жана ар кандай көз караштагы саясий пикирлердин болушу бийликти курчутатарын билдирди. Ал муну журналисттин керек болсо өлкөнүн коопсуздугуна шек келтирген кабарлар чыгып жатат деген суроосуна жооп берип жатып айтты.
Чынын баарын коркпой угуш керек, чыдап угуш керек. Менин оюмча чындап эле сиз айткандай элди дүрбөлөңгө сала турган ар кандай маалыматтар жаралып жатат. Бирок биздин оюбузча жакшы маалыматтар андан көбүрөөк.
Кыргызстанда саясий абал курчуган октябрь айында чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму Кыргызстандын бийлигин жана бардык саясий күчтөрдү журналисттердин коопсуздугун камсыздоого чакырган. Уюм башаламандыкта журналисттер күч кызматкерлеринин да нааразылык акциясына чыккан тараптардын да кол салуусуна дуушар болушканын белгилеген. Улуу Британиянын парламентинин өкүлдөр палатасы Евро биримдик менен соода келишимин жактырды. Документти 521 депутат колдоп 73 каршы добуш берди. Ага чейин премьер-министр Борис Джонсон парламентке кайрылып, соода келишимин колдоо менен өлкө тарыхындагы жаңы бөлүмдү ачууга парламентарийлерди чакырган. Джонсон Британия Евро биримдигинин эң жакын өнөктөшү бойдон калат деп белгилеген. Британ парламентинин өкүлдөр палатасы келишимди жактыргандан кийин документ лордтор палатасына жөнөтүлдү. Расмий Брюссель менен Лондон бир нече айга созулган сүйлөшүүдөн кийин 25 декабрда мунасага келген. Жаңы соода келишимине ылайык тарифтер да квоталардан өлгө түшүрүлдү. Ал 2021 жылдын 1 январында күчүнө кириши керек. Бул документ эки тарап ортосундагы балык улоо жана бизнес жүргүзүүнүн келечектеги эрежелерин аныктап, бир канча убакыттан бери уланып жаткан талашка чекит койду. Биримдиктин атынан Евро кеңештин төрагасы Шарль Мишель жана Евро комиссиянын төрайымы Урсула фон дер Ляйен келишимге кол коюшту. Түштөн кийин Британ аба күчтөрүнүн учагы менен документ Лондонго жеткирилип, премьер-министр Борис Джонсон кол койду. Кыргызстан менен Кытайдын чек арасындагы Торугар жана Эркечтам өткөрмө бекеттери 2021 жылдын 1 январынан баштап убактылуу жабылат. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы кабарлады. Мекеме тараткан маалыматка караганда, жаңы жыл майрамына карата эки посттун ишин убактылуу токтото туруу боюнча Кытай тарап демилге көтөрдү. Торгарт бекетинин автоунаалдарды өткөрүү 4 январда, эркеч тамда 2 январда жандандырылат. Мамлекеттик чек ара кызматы бул посттор Кытайдан Кыргызстанга товар ташуучу гана иштеп жатканын кошумчалады. Кыргыз-Кытай чек арасында адатта Курман айт, жаңы жыл майрамдарында чек ара жабылып турат. Москва райондук прокуратурасы Чүй облусуна караштуу Москва районунун Александровка айылында жайгашкан 3 балабакча мыйзамсыз менчиктештирилип кеткенин ачыктады. Башкы прокуратуранын басымсыз кызматы кабарлагандай, 1995-1997 Москва райондук акимчилигинин Александровка айыл өкмөтүнүн жана Дружбайыл чарба өндүрүш кооперативинин кызматкерлери мамлекет башчысынын 1995-16 февралындагы номер 67 жарлыгынын талаптарын бузуу менен 3 балабакчаны менчикке чыгарышкан. Текшерүүнүн жыйынтыгында бул факты райондук прокуратуранын бирдик реестрине катталып, тергөө үчүн Москва райондук милициясына тапшырылды. Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев Бишкектеги мектептер менен ооруканалар газга өткөрүлө турганын билдирди. Бул тууралуу ал 30 декабрда айтты. Ал өз сөзүндө Борбор калаадагы абанын булганышын биринчи себеби катары жагылып жаткан сапатсыз көмүр жана экинчиси автоунаадан чыккан түтүн экенин билдирди.
Буйрук чыгарып атам. Бишкектеги бүткүн мектептердин баарын газга өткөрөм. Бишкекке тиешелүү оотканынын баарын газга өткөрөм.
Ал Борбор калаанын каптаган түтүн маселесин чечүүнүн бирден бир жолу катары ушул маселени көрөт. Ошондой эле кара кеченин көмүрү исти көп бөлүп чыгарган бышалек көмүр экенин келерки жылдан баштап аны Бишкекке алып кирүү маселеси да көтөрүлүшү мүмкүн экенин кошумчалады. Кыш келгенден бери Бишкекте дүйнөдөгү шаарлардагы абанын булганы деңгээлин күнү түнү аныктап турган Air Visual тиркемесинде абасы эң булганыч алдыңкы 10 калаанын катарынан түшө элек.
Рахмат Бакыт, жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелди уул айтып берди. Кабарларын толук топтом интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде эми бүгүн күнгө карата аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. Бүгүн 31 декабрда кээ бир райондордо бир аз кар жаашы мүмкүн Чүй облусунун, бирок калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт деп билдирип жатат синоптиктер. Абанын температурасы Чүй жер кесинде 0-5 градус суук, Талас облусунда -4.1 градус суук болот. Баткен, Ош, Жалал Абад жана Ысык Көлдө -2.3 градус суук, Нарын облусунда -4-9 градус суук болот. Бишкекте кар жаабайт, абанын температурасы -2-4 градус, нөлдөн төмөн. Кадырман угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Коомдук теле радио берүү корпорациясындагы теледебаттардын биринчи турунун үчүнчү күнүндө президентке аттанган 6 талапкер беттешти. Алар Бабыржан Төлбаев, Курсан Асанов, Равшан Жээнбеков, Жеңишбек Байгуттыев, Улукбек Кочкоров жана Абдил Сегизбаев. Таймаш салыштырмалуу салкын кандуу өттү, бирок айырмаланган жагдайлар да болду. Анын ичинде атайын кызмат мурда жетекчиси Абдил Сегизбаев дебатта жок башка талапкер Садыр Жапаровго суроо коюп, анын чуулуу сүрөтүн жарыялады. Теманы Эрнис Нурматов баяндайт.
30 декабрь күнкү дебатты да анын алып баруучулары мамлекеттик башкарууга байланыштуу тема менен ачты. Тагырагы алар талапкерлерден кайсы форманы жактай турганын сурашты. Биринчи катышуучу Бабыржан Төлбаев парламенттик башкаруу системасын жактай турганын айтып, бирок ага өтүүгө эл азыр даяр эмес экенине токтолду. Талапкер Жеңишбек Байгуттыев да ушундай оюн айтып, өзгөчө азыркыдай экономикалык кризисте системаны алмаштырбай туруу керек деди. Курсан Асанов болсо бардыгы башчыдан көз каранды экенин белгилеп, кантсе да хандык башкарууга жол бербеш керек деген позициясын шаардана кылды. Абдил Сегизбаев аралаш системаны колдой турганын айтса, Улукбек Кочкоров мамлекеттик башкаруу системасын анын артында турган олигархтар, кландар жек көрсөтүп жатат деген оюн ортого салды. Саясатчы Равшан Жээнбеков мындайча көз карашын бөлүштү.
Жакыр өлкөнүн президенти падышаларда жашаганга укугу жок. Биз президенттик бийликти жоюп, келечекте парламенттик башкарууга өтүшүбүз керек. Дүйнөдөгү 20 өнүккөн мамлекеттин 17-си парламенттик.
Журналисттер коомчулукта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана башка күч органдары саясий буйрутма аткарып жатат деген айыптоолор жөнүндө өзүнчө соол узатып, аларды кантип реформалоо керектигин такташты. Буга биринчилерден болуп атайын кызматты 2015-2018 жылдары башкарган Абдил Сегизбаев жооп берди. Ал өз башкарган мезгилден башка мисалдарга токтолуп, УКМКнын азыркы жооптуу кызматкерлерин айыптады.
Сегодня АКС возглавляет человек, который
азыр коррупцияга каршы күрөшүү кызматын журналист Сыргак Абдылдаевка кол салууга көрсөтмө берген киши жетектеп жатат. УКМКнын жашыруун кызматын мыйзамсыз куугунтук боюнча Марат Бакиевдин буйругун аткарган адам башкарууда. 2005-2010 жылдары бригада деп аталган бул топко кирген адамдар башкарып турган учурда ушундай эле система улана берет,
деди Абдел Сегизбаев. Кеңешбек Байгуттаев күч түзүмдөрүндөгү кадрдык саясатты жакшыртуу керек деген оюн айтса, Курсан Асанов бул тармактарга кардиналдуу реформаларды жасоо керектигин билдирди. Бабыржан Төлбаев да ушул пикирлерди толуктады. Равшан Жээнбеков УКМКны жоюп салып, чалгындоону өзүнчө, тергөөнү өзүнчө мекеме кылууну сунуштады. Ал антпесе мекеме саясий куугунтук менен алектене берерин белгилеп, саясатчыларды аңдуу дале уланып жатканын кошумчалады. Бул ойго башка бир талапкер Улукбек Кочкоров да кошулду.
К сожалению, три революции ни к чему нас не научили.
Тилекке каршы, үч төңкөрүш бизди эч нерсеге үйрөткөн жок. Укук коргоо органдары кандай саясий буйрутма аткарып жүрсө, азыр да ошол бойдон калды. Керек болсо ушул күндөрү да сезилип жатат. Менин артымдан күнү түнү жүргөн атайын кызматтын кызматкерлерин эки жолу кармап алдым. Жетекчилерине салам жолдоп жибердим. Бирок ага карабай бул жумуш уланууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет, прокуратура жана башка органдар саясий буйрутма аткарбашы керек. Бул органдар президентке эмес, парламентке баш ийгидей болуш керек.
Үчүнчү суроо экономикага жана анын ичинде айыл чарбага байланыштуу болду. Анда Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кошулганына жана Евробиримдик Бишкекке ВСП плюс жалпы жеңилдиктер системасын бергенине карабай, экспорттук потенциал артпай жатканы кеп болду. Бул жөнүндө талапкер Бабыржан Төлбаевдин сөзүн берели.
Совет маалында Кыргызстанда ушул эң ушул эт экспорту аябай жогору болгон. Азыркыча деле бизде жоң маселелер бар, жайлоолорубуз маселелер бар. Өзбекстан биздин жаш коштубуз бар. Алар этин Пакистандан сатып алат экен. Мен болгон президент болсом, албетте ушул Өзбекстан менен президент сүйлөшүп, албетте инвестиция биздин мал чарбаздар Өзбекстан өзү эле инвестиция кылат. Мен ошого ишенем.
Башка бир талапкер Курсан Асанов да Төлбаевдин пикирине үндөшкөн кеп куруп, айыл чарба министрлигинин быйыл 19 ноябрда этти экспорттоого киргизген чектөөсүн айыптады.
Кыргызстандыкта мал жаныктар менен алек болобуз. Бирок сатайын десе коңшу мамлекетке эмне кылды? Тыюу салып койду. Бүгүнкү күн эмне болуп атат? Аткезчилик жолу менен, башкача айтканда контрабанданын жолу менен коңшу мамлекеттерге өтүп жаткан учуру.
Равшан Жээнбеков да бизнес чөйрөнү текшерүү соңку жылы 3 эсе өскөнүн белгилеп, кепти кайрадан эле укук коргоо органдарын жана сот органдарын реформалоого алып барып такады. Ал ушул жагдай улана берсе, келерки жылы салык кескин кыскарарын эскертти. Кеңешбек Байгуттаев бул темада да кадр маселесине токтолсо, Улукбек Кочкоров экспортко багытталган ишканаларды колдоону жана Улуттук банктын функциясын өзгөртүүнү демилгеледи. Абдил Сегизбаев бул темада жалпылаштырган сөздөрү менен чыкты. Дебатка түшкөн талапкерлердин төртүнчү темасы азык-түлүк коопсуздугу болду. Мындагы көйгөй өзгөчө быйыл коронавирус пандемиясынын айынан киргизилген чектөөлөр учурунда ачык көрүнгөнү кеп болду. Беттешке чыккандар бул жөнүндөгү өз сунуш пикирлерин шайлоочуларга жеткиришти. Бири бирине суроо берүү бөлүгүндө да соңку беттештин катышуучулары мамлекеттик башкаруу, экономика, укук коргоо органдарына байланыштуу талаштарга кайрылып жатышты. Анда мындан сырткары билим берүү, коррупция менен күрөшүү 2020 жылдын 5-6 октябрындагы окуялар сөз болду. Президенттикке талапкер Абдил Сегизбаев экинчи раундда айрым гана суроолорго жооп берип, убактысын үнөмдөп турду. Соңунда бул дебатта жок талапкер Садыр Жапаровко убактысын арнап, ага бир нече суроо узатты.
Бүгүнкү күндө Максим Бакиев, Жаныш Бакиев менен эч кандай мамилем жок деп жүрөсүң. Мына топтолгон сүрөттөр. Бул жерде Жаныш Бакиев тоюна эң жакын 100 адамды чогулткан. Ошонун адамдын арасында сен жүрөсүң. Сен кылмышкерсиңби же мен кылмышкермин? Биринчи суроом. 400 000 долларды Инвестбанк Сүкүлдөн 2001 жылы алдың белең? Төктүң белең? Экинчиси, Инвестбанк Сүкүлдү учурунда бир тууганыңды алып барып басып алдың белең? Ошол банк аркылуу 5 миллиард долларды Максим Байкиевке жууп бердиң беле?
Садыр Жапаровдун дарегине карата сындар мурдагы дебаттарда да айтылган, бирок ал буга байланыштуу билдирүү бере элек. Мурдараак Жапаровдун штабынын өкүлү Канат Тургунбеков андай сындарды курулай доомат деп баалаган.
Бизге сын таккандарды, жамандагандарды жана башкаларга биз эч кандай комментарий берген жокпуз, реакция алган жокпуз. Сен кудай коюп атасың, эмне кыласың? Биз бир да сынга жооп бербейбиз. Ал эл өзү тараза, эл өзү чечсин. Анан аттанып жок нерсеге биз жүрүп берип анан ал деңгээлге түшкөнүн кереги жок деп ойлойбуз,
деген Тургунбеков. Атайын кызматтын мурдагы төрагасы Абдылсегизбаев президентке талапкер болуп катталгандан кийин ар кайсы платформаларда, анын ичинде Азаттыкка курган маегинде да негизги талапкер деп аталып жаткан Садыр Жапаровду жеке дебатка чакырган. Сегизбаев андагы сөздөрүндө да Жапаровдун дарегине карата кескин айыптоолорду жаңырткан. Экинчи тараптан буга жооп болгон эмес. Серепчи Айбек Теңизбаев ушундан улам Абдылсегизбаев дебатта жаңы билдирүүлөрдү алып чыкты деп эсептейт.
Сүрөт канчалык деңгээлде көзүр боло алат? Анткени ал бир тойдон тартылган сүрөт да. Жанакы айткан сөздөрүн тастыктап бергенде ошол мына көзүр болот деген ойдомун да бул жерде.
Президенттик шайлоого байланыштуу теледебаттардын биринчи турунун алгачкы беттеши 28-декабрда өткөн. Ага 6 талапкер: Канатбек Исаев, Клара Сооронкулова, Адахан Мадумаров, Аймен Касенов, Бактыбек Калмаматов жана Каныбек Иманалиев чыкты. Экинчи беттеш 29-декабрда өтүп, анда Мыктыбек Арстанбек, Арстанбек Абдылдаев, Имамидин Ташев жана Элдар Абакиров таймашты. Президенттик кызматты талашып жаткан башка саясатчылар Садыр Жапаров менен Рашид Тагаев бул күнкү дебатка келген эмес. Жапаров шайлоочулар менен жолугуп келе албай калганы айтылса, Тагаев кийин жарыштан чыкканын жар салган. Жарандык активист Урмат Насыкулов соңку беттешке шайлоочу катары баа берди.
Акыркы дебаттар кичине анча кызуу болгон жок, бирок эмнеси кызыктырды. Бүгүн мындай көбүрөөк сунуштар айтылды да, экономика боюнча, мамлекеттик бюджетти кыскартуу боюнча.
30-декабрдагы беттеш менен дебаттын биринчи айлампасы жыйынтыкталды. Экинчи тур 6-7-8 январ күндөрү болот. 9-январ жымжырттык күнү. Мүнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өзү 10-январга белгиленген. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун 31-декабрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин Орусияда 10-январда өтчү президенттик шайлоого даярданып жаткан мекендештер тууралуу кеп кылабыз. Британ парламенти Евробиримдик менен жаңы соода келишимин колдоду. Йеменде аэропорттогу жардыруудан кеминде 30 жакын киши курман болду, окуя Аден шаарында болгон. Президенттин аппаратынын жетекчиси Сүйүнбек Касманбетов коомдук телерадио берүү корпорациясындагы маегинде өлкөдө сөз эркиндигин жана ар кандай көз караштагы саясий пикирлердин болушу бийликти курчутаарын билдирди. Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Балбак Түлөбаев Бишкекте мектептер менен отканалар газга өткөрүлөт деп билдирди. Кыргызстан менен Кытайдын чек арасындагы Торугар жана Эркештам өткөрмө бекеттери 2021-жылдын 1-январынан баштап убактылуу жабылмакчы. Урматтуу угарман, ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен таба аласыз. Ошондой эле биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Фейсбуктан Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерден Азаттык, ошондой эле Инстаграмдан Азаттык чекит KG деп издесеңиз биздин баракчаларга кире аласыз. Ал жакта макала, баяндар, жаңылыктар улам жаңыланып турат. Этегине пикир дагы жазсаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. 10-январда өтчү президенттик шайлоодо Москвада добуш бере турган кыргыз жарандары 10 000 чамалады. Бул ирет Орусиянын аймагында 15 шайлоо тилкеси ачылса, анын 5 баш калаасында болмокчу. Четтеги 100 000 мигранттын шайлоого катышуусун камсыздоо үчүн онлайн добуш берүү системасын түзүү сунушу убакыттан бери эле айтылып келет. Бирок кыргыз бийлиги азырынча ага жетише элек. Москвадан Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Шайлоого Москвада жүргөнүмө 12 жыл болду. Шайлоого Москвадан катышкан эмесмин. Кыргызстандан катышып жүрчүмүн. Быйыл биринчи жолу шайлоого катышам.
10-январдагы шайлоодо Москванын өзүндө эле кеминде 10 000 жаран добуш берери күтүлүп жатат. Октябрдагы парламенттик шайлоодо Орус баш калаасында 3 шайлоо тилкеси ачылып, 6 500 жаран добуш берген.
Билем консулдук катоо, бияка кирип катоого кирдим го азыр. Жок, өзүм рынокта соода кылам. Жумушум жаап коюп деле келип жүрсөм боло берет. Эми мурда шайлоо учурунда Кыргызстанга кетип калчык да, а быйыл Кыргызстанга барганга эмебиз. Болбой атыр, шарт болбой атыр. Ошон үчүн бияка катышабыз шайлоого.
Дейт Мейрим Кабылбекова. Шайлоодо добуш берүү үчүн мынтип биринчи жолу консулдук каттоого туруп, форма 2 арызын тапшырып жаткандар четтен чыгат. 4 айдын ичинде Москвада шайлоочулардын саны дээрлик 2 эсеге көбөйгөнүн, чек аралар жабык тургандыктан элчиликке паспорт алмаштыруу үчүн келип бир отоло шайлоого катталгандар ошондой эле саясий активдүүлүктүн өсүшү менен түшүндүрсө болот.
Мен бир гана ошол вопрос мени эме кылып атат, себеби ойлонуп көрсөм ушул үгүт иштерин боюнча иштегенден бери ушул Подмосковьеде көп элдер бар экен. Ушуну кандай кылса болот, ушуга мен ушу кайрылып кетер элем да ушул. Келе алып айтат, көп жумушта экен. Себеби өзүңөр билесиңер, Подмосковьеде баары жумушта болот экен. Бул жака келгенге возможность бардыгы дем алышы жок. Өзүңөр билесиңер, ушул жака дагы бир мындай бир группабы, кандайбы эме кылса болот эле деп көбү суранып жатышат. Ушуну да, вы знаете, вот бирдемени эме кылсаңар, это было бы очень хорошо, потому что их очень жалко. Анан биздин Кыргызстан мамлекети өзүңөр билесиңер, көп улуттуу. Анын ичинде орусу да бар экен, өзбеги да бар экен. Татары, тажиги да бар экен. Баары эле ушул бизге да жардам берсеңер деп мага кайрылгандар аябай көп болуп атат.
Кыргызстанда соңку парламенттик шайлоодо 500,000 жакын адам форма 2 арызы менен добуш бергени, добуш сатып алуу катары бааланып, өлкөдө ага чектөө киргизилген. Мындай арыз менен чет өлкөдө жүргөн жарандар гана шайлоочулардын тизмесине кире алат. Кыргызстанда форма 2 арызы менен катталуу жоюлгандан кийин айрым мигранттар өздөрүн шайлоочулардын тизмесинен таппай калышкан. Мындан улам дагы бир жолу консулдукка келип кайрадан арыз тапшыргандар бар.
Кудай буюрса 10 январ күнү келип өз добушумду берип мигранттардан бир добуш салымымды кошоюн деп Кыргызстандын өнүгүшү өсүшү үчүн үмүттө, ниетте оңолуп кетсин кыргызым, ушинтип тентиреп жүргөн кыргыздар барып калсын деп ушу мен дагы бир добушумду берүүгө аракет кылып атам. Ошон үчүн консулдук учетко туруп атам. Бул бизге ашыкча иш болду кыздар, билсеңер. Биз өткөндө мындан 2 ай мурда эле форма 2 толтуруп ушул жерден өтүп кеттик эле. Эми кайра дагы иш ашып атат. Иштеги адамдарыбыз убактыбыз өтүп атат. Ушул бизге туура эмес иш болду. Кирип катышып ушул жерден добуш берип кеткем. Ооба азыр жок. Тиги мен эмеден карадым да интернеттен. Кайра эле Ошто болуп калып атам. Эмне экенин билбейм. Мына кайра убара болуп мен Подмосковьядан Городто Мадедовадан келдим да. Мага эми ушул ар бир айда 2 выходной бербейт. Айла жоктон монтип шашылып биз иштеп жүргөн адамбыз. Үйдө отурган болсок майыл эле. Ушул бизге ашыкча иш болуп атат деп ушуга мындай бир аз нааразы болуп атам да.
Деди Замира Орманбекова. Борбордук шайлоо комиссиясында мигранттардын тизмеден табылбай калып жатканын, өткөн шайлоодо консулдук каттоого убактылуу туруп, арызында кыска мөөнөттү көрсөтүп коюп жатышканы менен түшүндүрөт. Ал эми Москвадагы консулдук жарандарды тейлеп жетишүү үчүн дем алуу күндөрү да жарандарды кабыл алууда. Шайлоо күнү Бош айкомдон Москвага жөнөтүлчү мобилдик топтор көмөктөшөт.
Биздин шайлоочулар келгенде өткөнкү шайлоодо 5 аппарат идентификация баягы аныктоо боюнча 5 аппарат коюлган. Бирок тизмедеги отурган биздин шайлоо биздин кызматкерлер шайлоо участогунун мүчөлөрү кыйналып калышканда оорураак болот экен. Ошондуктан БШКнын макулдугу менен Бишкек шаардык территориалдык комиссиянын макулдугу менен азыр 14 киши кылдык. Дагы айта кетсек ошол борбор шайлоо комиссиясынан бизде жардамга келет буюрса. Биздин тышкы иштер министрлигинин департаментинен келет, ошондой эле мамлекеттик каттоо кызматынан келет дагы специалисттер болот. Ошол 5 аппарат тынымсыз мындай үзгүлтүксүз иштеп туруш керек дубайт. Ошон үчүн көңүлүбүз жай, буюрса эми 5 аппаратпы 6 аппаратпы ал чечилет. Борбордук шайлоо комиссия билет, айрыкча ошо Москвага көңүл көбүрөөк бөлүнөт. Себеби Россияда бизде Москва областында абдан көп биздин жарандар. Ошон үчүн буюрса жакшы эле. Анан комиссиялар такталып түзүлгөн. Бишкектик шаардык шайлоо комиссиясына жиберилген департамент аркылуу тышкы иштер министрлиги. Эми даярдыгыбыз менин оюмча жакшы эле канааттандыралы.
Деди Москвадагы участкалык шайлоо комиссиясынын төрагасы Мырзапаяз Карагулов. Бош айкомдун сайтындагы маалыматка ылайык, чет өлкөлөрдө бул ирет 48 шайлоо тилкеси ачылат. Анын 15 Орусиянын аймагында. Кыргыз жарандары Москвадан тышкары Красноярск, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток, Якутск, Иркутск, Сургут, Түштүк Сахалин жана Түмөндө добуш бере алат. Шайлоочулардын көптүгүнөн Москвада кошумча 2 тилке ачылып, жалпысынан 5 жерде добуш берүү жүрөт. Мамлекеттик миграция кызматынын Москвадагы өкүлчүлүгү шаар мэриясы менен сүйлөшүү жүргүзүп, элчиликке жакын жайгашкан Добрынинский метро станциясындагы 627 мектепте шайлоо тилкелерин ачууну макулдашкан.
Биринчиден баягы Кыргызстандан бизге тапшырма келген. Биздин өкмөтүбүз анан баягы ЦИКтан шайлоо боюнча ошондой бизге тапшырма келген. Биз ошол маселелерди издөө боюнча Москванын ичинде эки дополнительный участок ачуу боюнча ошондой тапшырма келгенден кийин биз посольство аркылуу өзүбүз да эмелерге нота жазып, каттарды жазып, московский мэрлерге каттарды жазып, анан баягы Россия Федерациянын центральный избирательный комиссияларга биз кайрылганбыз. Ошол жерден анан биясы московский баягы районный управалар менен сүйлөшүп, анан биз ошол моундай где то 5-6 вариант бар болчу. Ошол биз 5 варианттын ичинден бир могу мектепке токтодук, потому что баягы бизди ушул мектеп биздин посольствого жакыныраак болуп атат. Посольствого жакыныраак жайгашкандан кийин биздин жараныбыздарга ошондой аларга жеңил болуп атат. Анан биз да ошолорго карап, бизде ошол 627 мектеп ичинде ушул эки дополнительный участокту ачуу боюнча ишти бүтүрдүк да.
Дейт мамлекеттик миграция кызматынын Москвадагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Майрамбек Бейшенов. Жалпы чет өлкөлөрдө жүргөн кыргызстандыктардын ичинен 40 миңдей жаран шайлоочулардын тизмесинде. Алардын теңинен көбү Орусиянын аймагында добуш беришет. Расмий маалыматка ылайык, Москванын өзүндө эле кеминде 350 миңдей кыргызстандык бар. Диаспора өкүлдөрү Орусиядагы 100 миң деген мигранттын шайлоого катышуусун камсыздоо үчүн онлайн добуш берүү системасын түзүүнү өкмөттөн суранып келишет.
Айтылат бүт эле четке 1 миллионго жакын мигрант чыгып кетти деп. Эми 1 миллионго жакын чыгып кетти деген трудоспособный возраст дейт, демек шайлоого укугу бар адамдар, жарандар жөнүндө сөз болуп атат да. Эми ошондо миллиондон ашык дегени миллион шайлоочу. Бул бардык шайлоочулардын Кыргызстандын 1/3 бөлүгүн түзөт. Эми ошол миллиондон ашык четте жүргөн жарандардын шайлоочу укугу барша жарандардын Россия боюнча катталганы 35 000 болот. Калганын жолдоштары эмне болуп атат десе, ошол пропискасы жерде колдонуп атат. Мен ошентип ойлойм. Жер жерлерде. Ошон үчүн алардын жер жеринде пропискасын добуштарын неме кылбаштыгы үчүн мынакей мындай бир кандай бир тоскоолдук, бул атайын тоскоолдук эмес өзүчө. Бул кандай жарандардын өзүндө эле бир күнөөлөрү болсо керек. Бирок азыркы мына 2000 жылда болгон жана пандемияга байланыштуу болсо керек, документтер көп суроого өтүп кетти. Мынакей мондай паспорт берилип аткан 2017 жылкы паспорт. Мына чиптери бар. Бул аябай сонун экен. Вот ушунун паспортту компьютерге улап атайын считыватель деп коет экен, ошого салып туруп, ошол считыватель аркылуу эми өзүнүн добушун берип койсо болот. Жаран муну колдош керек. Муну колдош керек. Жарандардын добуштары дагы мындай калып кетпейт да.
Буга чейин 2017 жылкы президенттик шайлоодо Москвада 1252 кыргызстандык, ал эми жалпы Орусия боюнча 2,5 миңдей гана жаран добуш берген. Лазат Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Мен ойлогон эмесмин бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы бир.
Бир кыргыз келсе бүт барышчу, аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерди эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобум саган, туулуп өсүп чоңойгон жайлоолорду саган.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Ушуну менен Азаттык радиосу 31 декабрдагы программасынын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Азаттык радиосунун эмгек жамаатынын атынан сиздерди эртеңки жаңы 2021 жыл менен куттуктаймын. Жаңы жылда баарыбыз аман бололу. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Кайрадан ушканча эсен туруңуз. Бишкекте саат 8:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыз урматтуу угарман, 31 декабрдагы уктурууну улантабыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Кыргызстанда бул жолку президенттик шайлоо мурдагы шайлоолорго салыштырганда абдан таза өтүп жатканын өкмөттүк аппараттын жетекчиси Бактыбек Аманбаев билдирди.
Кыргызстан тарыхында мындай таза салыштырмалуу түрдө билбетте. Шайлоо өтөлөкчү. Административдик ресурс эч колдонгонго толук колдонууга тыюу салынды.
Октябрь окуяларынан кийин келген бийлик уюшма кылмыштуу топторду ооздуктоого убада берген, бирок кыска убакыт аралыгында эле анын натыйжалуулугунан күмөн саныткан бир катар окуялар да болуп өттү.
Площадка да жүрдү ОПГ мүчөлөрү деп биз айтып аттык. Мен айттым лично. Анан ОПГдан Дөө Чыңгыз деген ОПГ лидери влиять этим деп атат деп мен айттым.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктар менен микрофондо Бакыт Төрөгелди уулу.
Саламатсызбы. Башкы көзөмөл органы Манас эл аралык аэропортундагы жемкорлук схемасын аныктады. Башкы прокуратура транспорт прокуратурасы менен кошо эл аралык аэропорттогу Манас менеджмент компания ишканасынын жетекчилиги тарабынан чет өлкөлүк компанияга мыйзамсыз жеңилдик берип келгенин аныктады. Бул тууралуу башкы көзөмөл органынын басымсыз кызматы кабарлады. Маалыматта жазылгандай, Манас менеджмент компания ишканасы менен чет өлкөлүк компаниянын ортосунда эл аралык катамдарда жүк ташуучунун кызмат көрсөтүү жөнүндө түзүлгөн келишим менен эл аралык катамдарда учкан жүргүнчүлөрдүн жүктөрүн ташууда жеңилдетилген тариф белгиленген. Ага ылайык чет өлкөлүк компания бир тонна жүк үчүн $60 төлөп келген. Ошол эле учурда ушундай эле тейлөө кызматын көрсөткөн башка компаниялар үчүн бир тонна жүккө 95 € тариф каралган. Натыйжада 2018 жылдын 1-январынан 2020 жылдын 1-ноябрына чейинки аралыкта мыйзамсыз келишимдин кесепетинен улам Манас аэропортуна $1,789,000 киреше түшпөй калган деп айтылат маалыматта. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен Манас эл аралык аэропортунун жана Манас менеджмент компания ишканасынын жооптуу кызматкерлеринин аракеттеринде жазык кодекстин коммерциялык же башка уюмда ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдалануу беренелеринде көрсөтүлгөн кылмыштын белгилери бар болгон үчүн бул факты кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Кыргызстандын саламат сактоо министрлигинин маалыматы боюнча 2020 жылдын январь-октябрь айларында пневмониянын 90 000 учуру катталды. Бул былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 15% көп экенин улуттук статистика комитети билдирди. 2019 жылдын 10 айында өпкөсү кагынгандар 26 000 түзгөн. Былтыр январь-октябрь айларында пневмониядан 505 адам каза болгон. Ал эми быйыл 10 айдын ичинде бул илдеттен 1189 киши көз жумду. Өткөн жылдан алгачкы 10 айында пневмониядан каза болгондор калктын 100 000 алганда 9 өлүмдү түзгөн. 2020 жылы ал 22 жетип 2.13 эсеге көбөйдү. Иран жыл башында атып түшүрүлгөн Украинанын учагында каза болгон 176 адамдын жакындарына $150,000 төлөп берет. Бул тууралуу Иран өкмөтүнүн 30 декабрда тараткан билдирүүсүндө айтылат. Бийлик тиешелүү каражатты бөлүүнү чечкен. Украина эл аралык аба жолдору компаниясына таандык Боинг учагы быйыл 8 январда Тегерандан Киевке учуп чыккандан көп өтпөй кыйрап түшкөн. Бортто Украинанын, Канаданын, Британиянын, Ооганстандын жана Ирандын жарандары болгон. Ирандын бийлиги учакты атып түшүргөнүн мойнуна алган эмес, кийин 4 күндөн кийин гана бул кокустук болгонун билдирген. Окуя ирандык генерал Касем Сулейманинин АКШнын аба соккусунда мерт болгонуна байланыштуу Вашингтон менен Тегерандын алакасы чыңалып турган учурда болгон. Казакстанда парламенттик шайлоого саналуу күн калганда эл менен жер, коомдук кыймылы, калк бийлиги биримдиги менен бир нече активист президенттин администрациясына конституциялык кеңешмеге жана мажилиске кат жолдошту. Алар шайлоонун мөөнөтүн жылдырууну, адегенде шайлоо саясий партиялар тынч жыйындар жөнүндө мыйзамды өзгөртүп аларды демократиялык стандарттарга шайкеш келтирүүнү суранышты. 15 жумуш күн ичинде карала турган бул талап дарегине жеткенче шайлоо мөөнөтү келип каларын каттын авторлору түшүнүп турушат, бирок бийлик аны кеч болсо да талкуулайт деп үмүттөнүшүүдө. кыргыз өкмөтү Бишкек шаарынын тургуну 3-чү топтогу майып азаттыктын каарманы Нургүл Чыдыевага 50 000 сом жана жаңы жылга карата балдарына белек тапшырды. Бул тууралуу Азаттыкка Чыдыева өзү билдирди. Эки баланын энеси ушул тапта ишсиз үйүндө турат. Былтыр ал күнү түнү иштеп топтогон акчасына бир бутун операция жасаткан. Быйыл пандемиядан улам пландалган экинчи операциясы дарылануусу болбой калган эле.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелдиулу айтып берди. Калганын Азаттык чекит орг дарегинен табаласы суктуруусунун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда бул жолку президенттик шайлоо мурдагы шайлоолорго салыштырганда абдан таза өтүп жатат. Бул тууралуу 30 декабрда Азаттык радиосунун эфиринде өкмөттүк аппараттын жетекчиси Бактыбек Аманбаев билдирди. Ал нааразылык билдирип жаткан талапкерлер өзүнө саясий упай топтоого аракет кылып жатышы мүмкүн экенин белгилеп, кемчиликтер боюнча чара көрүш үчүн алар конкреттүү фактыларды келтириши зарыл экенин айтып берди. Бакыт Аманбаев менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков сүйлөштү.
Бакыт мырза, студиябызга кош келипсиз. Саламатсыңарбы? Көпчүлүктүн көңүл борборунда турган президенттик шайлоо маселеси тууралуу маегибизди баштагым келип жатат. Мына 10 январда Кыргызстан 6-президенттин шайлаган жатпайбы, анан талапкерлердин баарына бирдей шарт түзүлдү деп азыркы бийлик мындай сөз бере алабы, кепилдик бере алабы?
Сөз дагы берсек болот, кепилдик дагы берсек болот. Анткени кыргыз эли өзү күбө болуп атат. Кыргызстандын тарыхында мындай таза салыштырмалуу түрдө албетте шайлоо өтө элек болчу. Административдик ресурс дээрлик эч колдонгонго толук колдонууга тыюу салынды. Бул биринчи жагы. Экинчи жагынан баардык президенттик шайлоого катышып жаткан талапкерлерге бирдей укук берилди. Эфирден дагы, баардык жерден дагы, жолугушууларды өткөрүүгө дагы. Бул экинчиси. Үчүнчүсү ошол кайсыл бир идеяны колдогон топторго дагы мүмкүнчүлүк берилди.
Баардык шарттар түзүлдү деп белгилеп кеттиңиз. Буга чейинки маектериңизде дагы айтып жүрөсүз. Ошол учурда айрым талапкерлер коомдук телеканалдагы кайрылуусунда болобу же эл алдында чыгып сүйлөп атканда болобу, коом менен жолугушуусунда бизге тоскоолдуктар жаралып атат. Кайсы бир аймактарга керек болсо кире албай калып жатабыз, же болбосо коркутуулар болуп жатат деп атат. Мунун өзү деле мисалы сиз айткан административдик ресурсту колдонулган жок деген сөзүңүзгө каршы келип жаткан жокпу?
Кайсы талапкер эмне деген факт айтты мага келтирип берилечи?
Адахам Адумаров айтты, Калибек Иманалиев айтып жатат. Адахам Адумаров мисалы ысык көлдөрүнө кире албай калдык деди. Абдел Сегизбаев болсо биздин жигиттерге коркутуп жүрүп жатат, керек болсо бир физикалык жактан дагы коркутуулар болуп жатат деп айтып атат. Бул баары бир талапкерлердин билдирүүсү болуп жатат да, буга бир өкмөтпү реакция кылыш керек да?
Сөзсүз түрдө реакция кылыш керек. Алардын айткандары жөн калбайт, бирок алар конкреттүү факты менен биз бул күнү бул жерге барсак булар киргизбей койду деп бир факты менен кайрылса сөзсүз түрдө чара көрүлөт. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы, ар бир талапкердин өзүнүн ички дүйнөсүнө, өзүнүн ниетине жараша болот. Алар ошондой сөздөрдү айтуу менен кандайдыр бир саясий упай топтогонго аракет кылып аткандар мүмкүн. Анткени себеби азыр буга чейинки шайлоолорго салыштырмалуу шайлоо абдан таза өтүп атат. Номер 2 форма жок. Ташып келип коркутуп үркүтүп добуш бердирүү деген жок. Добушту сатып алуу деген жок. Административдик ресурсту колдонуу деген жок. Врачтарды, дарыгерлерди, мугалимдерди алып барып зордуктарды добуш бердирүү деген жок. Андай жок. Баардыгына бирдей шарт түзүлүп берди. Кааласаң каалаган сөзүңдү айт, эфирге чык. Өзүңдүн программаң менен элди өзүңө тартып ал дегендей.
Эми биз реформа тууралуу сөз кылалы. Сиз өзүңүз кызматка киришкенден кийин, сиз чогулган өкмөт киришкенден кийин бир топ реформалар ишке аша турганын айткан. Анын ичинде азыркы бийлик, анын ичинде өкмөт конституциялык реформанын негизги багыттардын бири деп жатат. Мындан сыркары аймактык административдик реформалар бар, ал тууралуу алдыда сөз кылабыз. Азыр ушул конституциялык реформа тууралуу кеп кыла кетели. Бул реформа кайсы стадияга келип калды, анан качан жүргүзүүнү ушул бийлик көздөп жатат бул реформаны?
Өкмөттүн эң негизги максаты жаңы бийликтин бул жумуш орундарын түзүү, элдин жашоосун жакшыртуу. Ал үчүн биринчи кезекте биз өкмөттү аткаруу бийлигин таза сааттай так оперативдүү ыкчам иштесине жетиш керек. Ал үчүн сөзсүз түрдө биз реформаларга барыш керек. Биринчи, жоопкерчиликти мамлекеттик бийлик системасына түш керек, жоопкерчиликти алыш керек. Экинчи, бардык мамлекеттик органдарды оптимизациялоо болуш керек, кыскартыш керек, бири-бирин кайталанган органдарды. Бул дээрлик 90% бүттү. Үчүнчү, административдик аймактык реформаны ишке ашырыш керек. Конституциялык реформаны өзүңөр көрүп атасыңар. Конституциялык кеңешме түзүлдү, талкуу жүрүп атат. Кайсыл мамлекеттик башкарууну кабыл алуу боюнча референдум добуш болот, аны ал добуш берүүнүн жыйынтыгы 10 январда билинет. Коомчулук чечкендей болот. Эгерде коомчулук чыныгып парламенттик мамлекеттик башкарууну кааласа, парламенттик мамлекеттик башкаруу болот. Чыныгып президенттик бир баштуу жоопкерчиликтүү бийлик системасын колдосо, анда президенттик мамлекеттик башкаруу болот. Мунун баардыгы коомчулуктун кыргыз элинин колунда турат. Ага мен эч кандай деп айтылбайм азыр.
Референдум кетпедиңизби? Ал жакта азыр референдум жыйынтыгы чыга электе, эл кайсы башкарууну тандары белгилүү боло электе, президенттикке ыктаган конституциялык долбоордун даярдалып талкууланып жатышынын өзү азыркы бийликтин бейтараптуулугуна шек келтирип жаткан жокпу?
Эч кандай шек келбейт, анткени себеби биз азыр парламенттик мамлекеттик башкарууда турабыз. Парламенттик мамлекеттик башкаруунун авторлору даярдаган конституция менен жашап атабыз. Демек бизде парламенттик мамлекеттик башкаруу боюнча биз мына соңку 10 жыл бою жашап атабыз. Аны коомчулук билет.
Силерден тапкан
ошого, ошого альтернативалуу түрдө президенттик мамлекеттик башкаруу боюнча долбоор даярдады. Мунун эч нерсесин мындай оош кийишин мындай жумурткадан кыргыз издөөнүн кереги жок.
Сиз негизи саясатта көптөн бери жүрөсүз, чет өлкөлөрдө кыдырып жүрөсүз. Ошо Кыргызстан соңку 10 жылда чыныгы парламенттик башкаруунун даамын татты деп эсептейсизби? Чыныгы парламенттик башкаруу болдубу?
Мен туура сиздин айтканыңызга кошулам. Анткенин себеби Кыргызстандагы учурдагы мамлекеттик башкаруу системасын чыныгы парламенттик, таза парламенттик мамлекеттик башкаруу деп айтууга болбойт. Бирок баса белгилеп айтышыбыз керек, 2010-жылы революциядан кийин бир уч адамга, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө кыргыз эли парламенттик мамлекеттик башкарууга өтөбүз, парламенттик демократияны орнотобуз деп убада бергендиги үчүн аларга ошондой мандат берилген. Каалагандай мамлекеттик башкаруу кылгыла, сиз өзүңөр айткандай чыныгып парламенттик демократияны орноткула деп туруп ишеним көрсөткөн. Алар элдин алдында чыгып, калпактарды кийип, ата бейитте көздөрүнө жаш алып айтышып, элге убада беришкен. Биз Кыргызстанда чыныгы парламенттик мамлекеттик башкаруу орнотобуз, парламенттик демократия орнотобуз деген. Бирок тилекке каршы алар өздөрүнүн жеке кызыкчылыгын биринчиге коюшуп, коомдук кызыкчылыктан парламент, таза парламенттик мамлекетти башкаруу кылган жок.
Эгер ошо парламентаризмди Кыргызстан башынан өткөрбөсө, чыныгы парламенттик өлкөгө айлана албаса, эмне үчүн октябрь окуяларынан келген бийлик бир тараптуу гана балким президенттикти алдыга сүрөп жатат? Эмне үчүн парламентаризмди дагы алдыга сүрөп, ушукада жашап көрөлү деген бир сунуштарды айткан жок?
Сиздин айтканыңыз туура эмес. Азыркы бийлик жалаң парламенттик мамлекеттик башкаруу жөнүндө айткан жок. Мына референдумга 2 суроо коюлуп атат. Коомчулуктун талдоосуна, коомчулуктун алдына каалаган мамлекеттик башкарууну тандап алышыңар деп. Же парламенттик, таза парламенттик, же таза президенттик деп.
Бул суроону эмне үчүн бердим? Анткени сиз акыркы коомдук телеканалга берген интервьюңузда деле Кыргызстанда бир баштуу бийлик боло элек деп, бийлик бир колго топтолгон бийликти алга сүрөдүңүз да, анан сиз өкмөттүн өкүлүсүз. Өкмөттүн өкүлү болуп референдумдун алдында ушул сөзүңүздү айтканыңызда өзү деле бийлик же өкмөт же сиз президенттик башкарууну жактайт дегенге деген бир нерсени камкулабай элеби?
Мен мындай деп айттым интервьюмда. Жоопкерчиликтүү бийлик системасын түзөлүп, жоопкерчиликтүү бир баштуу аткаруу бийлиги бар жоопкерчиликтүү мамлекеттик башкаруу системасын түзөлдү дедим. Бул же парламенттик мамлекеттик башкаруу системасы болушу мүмкүн, же чыныгы таза президенттик башкаруу системасы болушу мүмкүн.
Башка реформалар тууралуу сөз кылсак, сиз айтып аткан административдик аймактык реформа, оптимизациялоо боюнча анализ башталганда айткансыз, анализ жыйынтыкталып калды дедиңиз. Эмне тыянакка келдиңиздер ошондо? Кандай болуп өзгөрүш керек экен өкмөттүк органдар?
Биз бүгүнкү күнү оптимизациялоону дээрлик 90% бүтүрдү деп айтсак болот. Кыргызстанда 45 официалдуу түрдө мамлекеттик орган бар. Ага мамлекеттик ГПларды, мамлекеттик ишканаларды, акционердик коомдорду кошкондо 80 жетет. Аябай огромный да, орусча айтканда неповоротливый. Ошонун баардыгын анализдеп талдадык. Кыргызстанда чакан оперативдүү иштей турган өкмөттүн түзүмү иштелип чыкты. Бул биринчи жагы. Андай болбосо ошондой структура менен ошондой түзүм менен иш алып барбасак биз алдыга жылып коебуз. Кардиналдуу өзгөрүүгө барыш керек. Кандай бийлик болсо дагы, келсе дагы, ким келсе дагы радикалдуу реформага барыш.
Сиздердин план боюнча
макул. Ошон үчүн биз ошого биз толук түрдө даярбыз.
Сиздердин ушул Кыргызстандагы план, программа ишке ашуу үчүн бир реалдуу дедлайн же болсо мөөнөт барбы? Ушул мөөнөттүн ичинде ушул план ишке ашышы керек деген.
Аны бир жылдынга жетпеген убакытта карыш керек. Анткени себеби эл тарабынан мандат ошончо кыскана анын убакытка берилет. Мурдагы бийлик мезгилин 2.5 жыл күттү, кандай өзгөрүүлөр барат деп. Азыркы жолу эл көпкө чейин күтпөйт.
Реформалар ишке ашканын ишке ашышы керек деп жатасыз, бирок дагы бир маселе турат. Ким келсе дагы, кайсы адам президент болсо дагы, өкмөттүн башына ким келсе дагы, бул экономика. Анткени экономика 8% төмөндөгөнүн өкмөт өзү билдирип жатат. Өкмөттүн ушул экономиканы көтөрүү боюнча кандай конкреттүү пландар бар? Кантип көтөргөн атат? Анткени бул экономиканын төмөндөгөнү деген жарандардын турмуш тиричилигине, күнүмдүк турмуш тиричилигине таасирин тийгизет дегенди билдирет да.
Туура айтасыз. Биринчи кезектеги милдет бул экономикалык төмөндөнү токтотуу. Экономикалык алдыга жылуу реформаларды, экономикалык реформаларды ишке ашыруу. Ан үчүн биз учурда конкреттүү экономикалык пландарды иштеп чыктык. Экономикалык пландарга тарабынан ошого жетиш үчүн өкмөттүн структурасы иштелип чыкты, жаңы структурасы. Ошондон кийин дароо ошол максатка жетиш максатында биз аракеттерди баштайбыз. Бул эмне деген тармак? Бул биринчи кезекте ички инвесторлорду колдоо. Тагыраак айтканда ишкерчиликти мамлекеттик деңгээлде көздүн карагинде сактап колдоо көрсөтүү.
Өкмөттүн аппаратынын жетекчиси Бакытбек Аманбаев менен кесиптешим Кубат Касымбеков сүйлөштү. Урматтуу каарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Уктуруубузду улантабыз. Октябрь окуяларынан кийин келген бийлик уюшма кылмыштуу топторду ооздуктоого убада берген, бирок кыска убакыт аралыгында эле анын натыйжалуулугунан күмөн саныткан бир катар окуялар да болуп өттү. Бул окуяларга кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы сирип салмакчы. Кремчөйрөдө Коля Кыргыз деген кайманат менен таанымал Камчыбек Гүлбаев 22 октябрда камак алынды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мыйзамдагы уура тыккан кремтөбөл уюшкан кылмыштуу топторду аныктоо жана аларга бөгөт коюу ишинин негизинде камалганын билдирди. Октябрь окуяларынан кийин Камчыбек Ташиев атайын кызматка төрага болуп жаңы дайындалганда Гөлбаев ишкерлерди кысымга алганы аныкталса жазага тартылат деп эскерткен.
Биздин криминалдык топторго мамлекетибиздеги ушул бандиттерге, криминалдарга, элди, бизнести, чиновниктерди кайсы бир деңгээлде коркутуп турган криминалдарга обращаюсь. Теперь никого не будете выкрашивать. Если Камчы Колбаев также будет оказывать или нарушать закон, будет наказан.
Бирок аны колго түшүрүү учуру шөкөттөлүп тартылган видеонун улам айрыкча соц тармактарда Гөлбаевдин кармалышы тууралуу түрдүү күдүгөй жаралды. Октябрь айынын аягында коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Кеңешбек Дүйшөбаев басма сөз жыйынында Кыргызстанда криминалитет өзүн эркин сезип калганын айтып чыккан. Мурдагы чекист Гөлбаевдин кармалышын театрлашкан шоу катары баалаган. 46 жаштагы Гөлбаев мындан туура 8 жыл илгери кылмыштуу топ түзгөн, курал жана баңгизат сактаган, бийлик өкүлүнө күч колдонгон, адам уурдаган деген айып менен 3 жылга соттолгон. Ал 2014-жылы эркиндикке чыккан. АКШ Гөлбаев камалган жылы аны дүйнөдөгү эң ири наркобарондордун тизмесине кошкон. Соңку парламенттик шайлоодон кийинки баш алмандык учурунда социалдык тармактарда Гөлбаев Бишкекте бир нече машинанын коштоосунда жүрөт. Мамлекеттик резиденция тарапка өтүүгө аракет кылды деген мазмундагы сүрөт жана видеолор жарыяланган. Коопсуздук кеңешинин катчысынын мурдагы орун басары Өмүрбек Сулганалиев Азаттыктагы соңку маегинде октябрь окуяларында криминал бийликти колго алууга аракет кылганы жөнүндө маалыматы болгонун билдирген.
Площадта да жүрдү ОПГ'нын мүчөлөрү деп биз айтып аттык. Мен айттым лично. Анан ОПГ'дан Дөө Чыңгыз деген ОПГ'нын лидери влиять этем деп атат деп мен айттым. А бирок мен турганда Камчы Көлбаев анан дагы башкалары чын эле киришпей калды. Жана эмегечи? Потому что биз блокировка кылдык. А бирок алардын атынан башка группалар иштейбиз деп аракет кылды. Жанагы именно бийликке умтулгандар. анткени криминал деген мындай анализди жакшы кылышат да. Да уже бул бийлик уже утулду. Ошон үчүн алар киришкен жок. А бирок башка жанагы около криминал жүргөн.
Генерал Сулан Алиев парламенттик шайлоого байланышкан башаламандыктан кийин коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басарынын кызматына кайтып барып, өлкөдөгү күч кызматтарын координациялоону колуна алган. Өткөн айдын башында 47-чи абактын спорт аянтчасында Гөлбаев менен башка ондогон соттолуучу жайыл дасторкондо отурганы тартылган видео жарыяланып кетти. Анда бул көрүнүш түрмөдө мыйзамдагы ууруну сый урмат менен тосуп алуу каадасы деген сөздөр тарады. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы муну дароо четке какты. Мекеме тарых жана ата бабаларды эскерүү күнүнө карата абакта кичи футбол боюнча мелдешүү өткөнүн, андан кийин соттолуучуларга тамак берилип, Куран окулган деген маалымат таратты. Жыл аяктап баратканда Камчы Гөлбаевдин бир тууганы Жолдошбек Гөлбаев Кыргызстандын дзюдо федерациясынын президенттигине кайрадан шайланды. Бул дагы коомдо талаш тартышка жем таштады. Кыргыз мыйзамдарына ылайык уюшма кылмыш топторго байланыштуу жазы кодексинин 248-чи жана 249-чу беренелери. Тактап айтканда уюшкан топ түзүү же ага катышуу, ошондой эле кылмыштуу топ түзүү же ага катышуу беренелери колдонулат. Башкы прокуратуранын өкүлү Эрмек Асанов билдиргендей, уюшкан кылмыштуу топту түзүү же ага катышуу беренеси менен соңку 2 жылда кылмыштар менен жороктордун бирликтүү реестрине 10 факт катталган.
Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 248-чи беренеси же башкача айтканда уюшкан топту түзүү же ага катышуу беренеси менен жалпы 2019 жана 2020 жылдар аралыгында алардын ичинен экөө тергөө маалында өндүрүштөн кыскартылган. Калган 7 сотко жөнөтүлгөн, ал эми бирөө азыркы учурда тергөө учурунда турат. Ушуга туташ эле экинчи берене бар, бул кылмыштуу уюмду түзүү же ага катышуу деп саналат. Жазык кодексинин 249-чу беренеси менен белгиленген. Аталган берене боюнча 2019 жана 2020 жылдар аралыгында жалпы 4 факт катталган. Алардын бирөө тергөө маалында кыскартылып, ал эми үчөө азыркы учурда тергөө учурунда турат.
Атайын кызмат 30 ноябрда кылмыш дүйнөсүндө Женго деген кайманат менен таанымал Кадыр Досоновко издөө жарыялады. Ага менчикке каршы оор кылмыш жасоого катышы бар деген айып коюлганы белгилүү болду. Досоновдун жактоочусу Назгүл Сүйүнбаева 2015 жылы Досоновдун жарандык никедеги аял аралашкан жерге байланышкан чир боюнча иш прокуратуранын өтүнүчү менен тергелип жатат деп маалымат берди. Адвокат бул ишти саясат менен дагы байланыштырган. Ош облустук сотунун басма сөз кызматы жактоочунун жер тилкеси боюнча айткандарын ырастаган. Камчы Гөлбаевдин кылмыштуу тобунун туруктуу мүчөсү деп эсептелген положениец деген макам алып жүргөн кылмыш жүйөсүндө Женго деген кайманат менен белгилүү Досоновко алгачкы жолу 2011 жылы уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөш кызуу жүрүп жаткан кезде издөө жарыяланган. Бир жылдан кийин күзүндө Тажикстанда колго түшүп Кыргызстанга алынып келген. Ага карак тоо, баңгизат соодасы, адам урдоо сыяктуу оор айыптар коюлганы менен Ош шаардык соту Досоновду бактаган. Милиция Досоновко 2013 жылы кайрадан издөө жарыялаган. Бирок 2014 жылдын башында Ош шаарынын мэрин шайлоого 2 күн калганда капсынан пайда болгон жана анда Ош облустук соту аны үй камагына чыгарган. Анын күтүүсүз келиши атайын кызматтын өкүлдөрү коштоп келди деген маалыматтар коомчулукта күдүгөйлөрдү жараткан. Досоновко 3-жолу 2015 жылы издөө жарыяланган жана көп өтпөй эле колго түшкөн. Анда милициянын полковниги Толкунбек Шоноевди өлтүрүүгө буйрук берилген деген айып коюлган. 2017 жылы Жогорку сот Досоновду толук актаган, анын так президенттик шайлоонун алдында акталышы дагы бир топ божомолдорду жараткан. Шоноевдин атасы бул өкүмгө сот системасынын коррупцияга батышы катары баа берген. Айрым маалымат каражаттары Досонов акталгандан кийин Ошто чоң той бергенин, ага аттуу баштаткан минелерде катышканын жазган. Ошондо Кремчөйрөдөгү тажы талашка байланыштуу чуулгандуу жагдайларда анын аты кайрадан атала баштаган. Ал кездеги азаттыктын күч түзүмдөрүндөгү ишенимдүү булактары Досоновко мыйзамдагы ууру деген макам берилиши мүмкүн деп маалымат беришкен. Жакында эле атайын кызмат сотко чейинки териштирүүнүн алкагында жүргүзүлгөн түшүндүрүштөрүнөн кийин Досоновдун уюшкан кылмыштуу тобунан 2 адам чыкты деп билдирди жана алардын видео көрсөтмөсүн жарыялады.
Жашык кезинде кызыган кызым уюшкан топтун кылмышкерлери менен аралашып калган экен. Азыркы күндөрдө мыйзам жолунда жашайм. Буга чейинки болгон ашыкаларым толугу мен түшүндүрдүм мен.
Burada ders kılıp, ders gezinde üç kartımızdır, toplardım. Kallarımın Allah'a kalan gemi.
мен бүгүндөн баштап кылган күнөөмдү сезип, бүгүндөн баштап мыйзамга баш ийип жашайм.
Ушулайдын башында Ош шаардык спорт комитетинин жетекчиси Кылычбек Саркарбаев аты жөнүн жасалма документ менен өзгөрткөн деген шек менен камак алынды жана кийинчерээк кызматынан дагы бошотулду. Атайын кызмат анын кылмыш дүйнөсүнө жакындыгы дагы аныкталып жатат деп кабарлаган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына караганда, Саркарбаев 2006-жылы талап тунуу деген берене менен 1 жылга шарттуу кесилген. Мекеменин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов ал кылмыш ишин жаап чашыруу максатында паспортундагы Сулайманов деген фамилиясын Саркарбаев кылып өзгөрткөнүн айткан.
Бул фактыны жашыруу максатында атайын документтерин жазатып, фамилиясын өзгөртүп, анын негизинде Ош шаарынын спорт комитетинин жетекчиси болуп жумушка кирген. Бул фактынын негизинде учурда Саркарбаев кармалып, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Ош шаардык жана Ош областтык башкы башкармалыгынын тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди.
Саркарбаев буга чейинки маектеринде фамилиясын өзгөрткөнүн себебин техникалык катачылык менен негиздеген жана мыйзам бузганы тууралуу дооматтарды четке каккан. Атайын кызмат Саркарбаевдин Кадыр Досонов менен жакын байланышы бар экенин уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн бир катар чатактарына катышканын маалымдаган. Саркарбаевдин аты акыркы жылдары бир топ чуулгандуу иштерде дагы аталган. 33 жаштагы Саркарбаев Ош шаардык спорт комитетин 2015-жылдан бери башкарып жаткан. Чуулуу иштерде аты аталганына карабастан Ош мэриясы былтыр жыл аягында аны эң мыкты жаш жетекчи деген наам ыйгарган жана бул талкууга түшкөн. Ал өзүн эрежесиз эр уруштун чебери катары көрсөтүп келет. Акыркы жылдары өзү жеке спорт зал ачып, бир топ жаштарды спорттун эрежесиз муштаж түрү боюнча дагы машыктырып жүргөн. Ноябрь айында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бишкек жана Жалал Абад шаарларындагы атайын операциядан кийин Крем чөйрөдө Чач деген кайманат менен таанымал Эрнест Мурзахмедовду камакка алган. Атайын кызмат аны кылмыш иштерине катышы иликтенип жатат деп билдирген. Анын аты буга чейин Орусияда кыргызстандык мигранттарды талап тунуу иштеринде дагы аталган. Ушул айда атайын кызмат Эрнест Мурзахмедовдун уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү деп шек саналган 5 киши кармалганын билдирди. Ага ылайык алардын октябрь айында Жалал Абад облусунун Сузак районундагы атышууга тиешеси бар жогу иликтенип жатат. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык 2020-жылдын 10 айында уюшма кылмыштуу топтордун 146 субъектилери ар кандай кылмыш фактылары боюнча кармалып кылмыш жообуна тартылып жатат. Алардын арасында киши өлтүрүү, денеге оор залал келтирүү, адам уурдоо, опуз аталап, каракчылык, алдамчылык жана башка кылмыштар боюнча кармалгандар бар. Алардын арасында 9 киши Крем чөйрөдө смотрящий өңдүү жогорку статусту алып жүрүшөт. Милициянын маалыматына ылайык, октябрь окуяларынан кийин уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары ыкчам каттоодо турган 26 жаран ар кандай фактылар боюнча кармалды. Премьер министрдин милдетин аткаруучу Артём Новиков азаттыктагы маегинде бизнеске каралар кысым көрсөтүп жатканы тууралуу маалыматтарды жокко чыгарды.
Таких сведений на сегодняшний день
ушул тапта бизнести бутага алып басым көрсөтүп жатканы тууралуу маалыматыбыз жок. Мен жогоруда айтып кеткендей, биз ишкердикти жана инвестицияны коргоо үчүн колдо болгон аракеттин баарын көрдүк. Тоо кен ишканалары тууралуу айтсам, алардын ичинен 6 ишин кайра жандандырды. Анын ичинде чет элдик капитал менен иштеп жаткандар да бар. Ал эми жергиликтүү компаниялар тууралуу айтсам, өзүңүздөргө маалым болгондой, жакында мыйзамсыз иштерди жазууну көздөгөн, аракеттенген таасирдүү криминалдык лидерлер кармалды. Балким жер-жерлерде майда чыр-чатак болушу мүмкүн. Бирок ал тууралуу маалымат чыгаар менен өкмөт жана укук коргоо органдары ыкчам түрдө чара көрүүгө аракеттенип жатат.
Управляющих органов принимаются оперативные меры для разрешения этой ситуации.
Кыргызстанда шайлоо өңдүү саясий иш-чараларда каралардын кызматын күчүн дагы пайдаланганга аракет жасалат деген сөздөр чыгат. Буга чейинки шайлоолордо уюшкан кылмыштуу топтордун аралашып келгени маалым. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Алмамбет Матубов Ибраимовдун пикиринде каралар азырынча ооздуктала элек.
Дүйнө жүзүндө криминал бар, өнүккөн окушуу мамлекеттер дагы бар, коррупция дагы бар. Алар ооздукталган мамлекет тарабынан кандай дагы башкарууга алынат, башкарылат. Бизде болсо азыр болсо каралар деген башкарууга алынбай калды. Бизде эч качан карабастан түрмөгө отурдуңбу, кимин кандай экенин билебиз биз. Ошого карабастан баардыгы депутат болуп келип атат, отуруп атат.
Кыргыз милициясы өлкөдө Крем чөйрөнүн Лүгатык
Кан Камчы Гөлбаев, Азиз Батукаев, Алмаз Бокушев жана Максат Абакиров түзгөн 4 негизги уюшкан кылмыштуу топ бар экенин билдирип жүргөн. Бирок кийинчерээк кандайдыр бир себептерден улам кылмыш дүйнөсүндө Вадалас деген кайманат менен таанылган Максат Абакировдун аты аталбай эле 3 эле ири топ бар экени айтылып калды. Абакиров октябрь айында коронавирустан каза тапканы белгилүү болду. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык. Урматтуу каарманыш менен Азаттык радиосу 2020 жылдагы акыркы күнүндөгү таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайт. Сиздерди эртеңки жаңы 2021 жыл менен куттуктаймын. Жаңы жылда түгөл болуңуздар. Бүгүнкү уктурууларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу угушканча баарыңызга амандык каалайм. Саламатта туруңуз.